Nippreżentaw temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Insemmilkom u nilqakom għal-programm ieħor minn din is-sensiela kif konna din nitkellmu tmien tim ilu llum se nkomtu nitkellmu wkoll dwar ir-rumanz Malti hekk tiftakru fil-programm ta' tmien tim ilu ma' Dr. Charles Briffat tkellimna ftit dwar ir-rumanz ta' qabel l-indipendenza teraqna ftit mas-seklu 19 illum ħanidu hekk ħanitlu iktar fil-qalba tas-seklu 20 primarjament se nafsu wkoll dwar it-tieni nofs tas-seklu 20 kif tafu Dr. Briffat l-awtur ta' qatt ta' kodba, fost oħrajn huwa wkoll l-awtur ta' ktieb li forma parti mill-kullana kulturali tal-Pen il-volum numru 60 dwar ir-rumanz Malti fit-tieni nofs tas-seklu 20. Charles, aħna normalment veru nħarsu lejn snin 60 bħala snin importanti fl-istorja tal-letteratura tagħna, però nixtieq immur ftit lura għalfatt biex niddiskutu ftit l-importanza l-iżvilupp ħanajtek ta' dan il-ġeneru tar-rumanz minn wara t-tieni gwerra dinjija.
Sawa. Minn wara t-tieni gwerra dinjija inti kif tfajt l-iżmien għal t-tieni gwerra dinjija ġibt ħafna affarijiet fiha għax it-tieni gwerra dinjija bħalma jaf kulħadd ġabet bidla kważi kullum kien. Anka l-mod kif il-mara tħares leha nfisha, il-ħaddiem ħares leħ ukoll leħ innifsu. U aħna anka biex niffukaw daqsxejn fuq il-letteratura, anka fil-letteratura, il-mod ta' kif aħna bdejna nħarsu, aħna ġifieri l-kittieba ta' dak il-ħabta sewwa, bdew iħarsu lejn il-letteratura, kienet differenti minn dik li kif kienu jħarsu qabel it-tieni gwerra dinjija. U hawnhekk kieku kellna nimxu kronoloġikament il-ġrajja tar-rumanz Malti wara l-gwerra. Nistgħu ngħidu tiftaħ mir-rumanzet l-iblaħ ta' Jose Orlando li jinkiteb immedjatament wara t-tieni gwerra. U jekk inti tara f'daqsxejn x'inhu r-rumanz, huwa iktar għamla ta' dokumentazzjoni, anzi iktar minn dokumentazzjoni dokumentarju tal-bniedem minn ġewwa. Kif qed jara il-ħajja normali li aħna noħduha for granted il-ħin kollu. Ftehmna? Kif qed jara u kif qed jinterpreta? Issa, dika naħseb jiena kien introduzzjoni ħelwa għall-bqija tas-seklu għaliex imbagħad bħalma taf inti. Kull diċenju li ġie wara l-erbajnijiet ħareġ qisu b'xi karatteristika tiegħu partikolari. Dejjem, Sergio, qed nitkellem fuq ir-rumanz jiena, mhix qed nirreferi għad-drama u lanqas għall-poeżija hawnhekk, hawnhekk għar-rumanz qed ngħid, jew kellha narrattiva biex anke inkludu n-novelli wkoll għax dewna ħafna drabi huma kuġini ir-rumanz u n-novella. U allura fil-ħamsinijiet beda b'mod iktar qawwi ir-rumanz soċjali, u hawnhekk allura twielet ir-rumanz ta' Giuseppe Catcuti, sewa, imma kien għadu ir-rumanz fil-ħamsinijiet għadu wisq iħoss it-tifrik tal-gwerra, sewa, infatti l-ewwel rumanz ta' Giuseppe Catcuti huwa preċiżament fuq il-ħajja fi żmien il-gwerra. X'kienu jħossu l-Maltin fi shelters.
Jissimpatizza mal-kawza.
Eżatt, u qed jagħti dak l-eluq, l-eluq soċjali, ma sex ħara minnu, għax jekk inti ma titħox fi shelter, trid toħroġ barra ma mbagħad titħabbad wiċċek mal-bomb niżni. Is-sittinijiet hemm ħafna xi tgħid fuqhom, is-sittinijiet ġabu bidla fix-xena internazzjonali, bidla fil-mentalità Maltija, però ġabu bidla wkoll. fi xena lokali, kem politika u kem industriali. Per eżempju, fl-axħar tal-ħamsinijiet, nsibu il-kwistjonijiet tat-tarzna. Anka it-tarzna bdiet titlaq mill-ammirarjat biex issir privatizzata. Ftehna, u hemmhekk ħolqot il-problemi tal-qatt. Sewa r-rundown, eżatt. U allura jiġi JJ Camilleri, aħna sinjuri fil-bidu tas-sittejnijiet u jagħtina l-effetti ta' dik il-ħaġa. Is-sittinijiet imbagħad naturalment ġabu l-indipendenza. U din l-indipendenza x'kienet tfisser? Il-marelli daħnina Malta, wow, dejjem dejjem kienu ikkmandati, dejjem kienu gvernati, issa f'daqqa waħda aħna se nikkmandaw se nikkvernaw lil nfusna. U x'kien il-biża? Naħseb l-iktar li jirrappreżenta din il-biża huwa l-gaġġa il ħareġ. Ħareġ mhux inkiteb fil-bidu tas-sebgħinijiet, però qed jirrifletti dan preċiżament il-perjodu tranzittorju mill-jiem ta' qabel l-indipendenza għal jiem ta' wara l-indipendenza. U hemmhekk għandek it-tiġrib tal-bniedem illi se jerxim kien. U forsi jaqbillu illi jmur, imma x'se tkun x'inhi l-mistoqsija. Daka Francis Sammut. Ġuż Egalia però, meta tagħna mbagħad id-dinja rota, rumanz storiku nsejħulu aħna, però mhux għal kollox, għaliex dakan kiteb fil-65, jiġifieri ftit wara l-indipendenza. U Ġuż Egalia x'għamel? Qabad il-perjodu tal-bidla mill-kavallieri għall-Franċiżi għall-Ingliżi. Tafaqalek familja, wieħed iżhom mal-kavallieri, l-ħolma Franċiżi, l-ħolma mal-Ingliżi. U hemmhekk qed jagħtik id-diskussjoni li kienet attwali għas-sittinijiet din il-bidla mill-indipendenza mill-kolonializmu għall-indipendenza x'se ġġib dik l-inċertezza u tefaħħom lura f'qafas storiku. X'innejt, l-awtur beda jkun konxju ta' dak li qed jiġri madwaru b'ħafna ġveri immedjatezza. U tipprova jinterpretaħ. Issa min se jaħlu gaġġa. Ma tistax toħroġ minna, għax naturalment Franza mhut imbagħad daħalaka fil-qasam tal-psikoloġija.
Hemm implikazzjonijiet iktar fondi minn Ġuż Egalia.
Ma xek. Iktar fondi fis-sens tal-psikoloġija. U Ġuż Egalia semmih id-dinja rota, ġveri x'biddilna. Id-dinja se tarġa' ddur.
Kważi.
Se nerġgħu ngħaddu mill-istess.
Eżatt.
U dik tarġa' toħroġ ukoll hemm kważi l-istess element meta Alfred Sant mal-qalba tal-millennju ħareġ l-abidu l-għatmim. Ġifieri mar lura għal perjodu ta' meta nbidel is-seklu u beda juri dak li aħna konna qed nibżgħu minnu. Mal-bidu, mal-qalba tal-millenju, kif 400 sena qabel fil-qalba tas-seklu kien qed tirrifletti l-istess kważi mentalità. Hawnhekk qisu l-istorja tirrepeti ruha hemm minn tara d-dinja rota. Għandek daka is-sittinijiet insomma ħafna drabi. Mbagħad għandek is-sebgħinijiet.
Qabel ngħaddu għall-sebgħinijiet nixtieq nagħmel żewġ rimarki żgħar għax fis-sittin għandek almenu fil-fema tiegħi wkoll żewġ episodji interessanti ħafna għandek il-Knisa li imponiet is-sanzjonijiet bl-interdett, eċetera, eċetera. U t-twaqqif tal-movement għaw minn letterarju iktar tardu mbagħad 67 u xek. Dawn, ħallew influenza fuq ir-rumanz tagħna.
Issa. Jiena kommentajt fuq l-ewwel fattur kien hemm l-internet li fil-ġrajja Maltija ħanajdu hekk huwa ta' mistħija li tasal inti biex tagħti. Imma dikha kienet kultura ta' dik il-ħabta. Però jien niskanta u skantajt ukoll fil-kritika tiegħi kif dik il-ħabta ħadd ma kiteb fuq l-internet. Inti semmejt il-movement għaw mill-letterarju, l-qawwa tiegħu kien il-protesta, il-kontra dak li kien stabilit, l-istereotip. Però ħadd minnhom ma kiteb fis-sittinijiet qed ngħid, eh? Ġifieri
wara għandek lin ospiteri.
Imma dak ġie fit-tmenin, fl-1980 meta kiteb Dominore u Revoluzzjoni Dominore, qed niftehmu dak ġie ħafna wara. Dik il-ħabta, dik il-ħabta. Jekk forsi inkitbet jew kienet ftit, jien għandu ma sibtiex. Li kienet imma esperjenza attwali meta inti qed tgħid tikteb fuq dak li ġara. Issa dan ma rrepetix ruħu però fit-tmeninijiet, fit-tmeninijiet meta kien hemm il-vjolenza soċjalista, li kienet kbira ħafna, mill-inqas ħarġu żewġ rumanzi. Dik il-ħabta, ġifri, hawnhekk donnhom il-kittieba żammu l-bogħod, jew inkella forsi kienu biss medijin fuq l-affarijiet l-oħra ta' żgħażagħ jipprotestaw l-1968 kienet xi ħaġa kbira, aħna hawnhekk niftakru Jan Palach, Ċekoslovakkja ma Rajna Xeni, Rajna Xeni tal-Amerika l-Universitajiet jitfarku, jipprotestaw, mbagħad smajna ħafna diski jitkantaw bi protesta kontra l-Vietnam, ecc., ecc. Jista' jkun ġifieri li dawna
ħadu l-attenzjoni.
All right, inti għad ħadu l-attenzjoni, kważi ruża l-kelma aljenaw lil-kittieb mix-xena lokali. Però dak huwa l-fatt. Issa, il-movement hawn mill-letterarju kien strumentali ħafna biex isaħħaħ it-tibdil illi kien diġà beda jiġi, tinsiex illi Francis Zebejjer fid-drama kien ħafna qabel hawn mill-letterarju, u anka r-rumanz sa ċertu punt, per eżempju meta JJ Camilleri ħareġ b'aħna sinjuri kien imlaqqam, issa dak fl-1965 ħareġ, imlaqqam l-ewwel rumanz ta' rabja. Ġifieri diġà kien hemm ċertu
prekursur
jani. Anka fil-poeżija, Wallace Gulija, per eżempju, kien diġà qiegħed jikteb fil-bidu tal-ħamsinijiet, kważi fl-aħħar tal-erbajnijiet, fuq ċerti affarijiet fosthom poeżija tal-librium li kienet tlamla ta' droga ta' dik il-ħabta. Ġifieri kien diġà kien hemm, imma il-movement hawn mill-letterarju donnu ta' imbuttatura qawwija il-dak kollu, u meta inti tlaqqa dak li prova jagħmel il-movement hawn mill-letterarju mal-indipendenza politika u l-mentalità li kellha tinbidel, alright, ix-xena llum il-ġurnata narawha pulita ħafna. Fattur jikkontribwixxi għal fattur ieħor. Naturalment wieħed mhux f'dawn il-ftit minuti ma jistax tispjega x'kienu s-sittinijiet. Però kien hemm dawn l-affarijiet li qed jaffettwaw anke l-fatt li pereżempju fl-1969 smajna li l-ewwel bniedem niżel fuq il-qamar, istra, ħareġ mid-dinja u niżel fuq il-qamar mela H. Wells u Jules Verne m'għadhomx is-seta' biċċajt, issa saru vera l-affarijiet. Aħna konna parti mid-dinja. U bħala parti mid-dinja dak li kien jiġri naturalment konna nħossuh. U ħafna drabi nħossuh viċina għax imbagħad sedattant it-television beda jaqbad sew u bdejna naraw affarijiet ħafna ħajjin.
Ċar sejja nnaqbżu għas-sebajnijiet li anke kif tikkumment inti stess fil-ktieb donnhom is-sebajnijiet ma tantx kienu snin il-lewna, għalmelu bħalma kienu s-sittinijiet ħanejdu.
Sewa.
X'effett, u x'tib ta' rumanz Malti għandna jekk żviluppax ir-rumanz x'kienet jiġri insomma.
Sewa, is-sebajnijiet donnu wara dik l-enerġija kollu tas-sittinijiet, is-sebajnijiet, donnu kien perjodu ta' mistrieħ, ħan sejħlu mistrieħ. Mistrieħ fis-sens li il-kittieba tal-movement għam il-letterarju bdew jisfaxxaw u kulħadd imur għar-rasu jaqbad in-niċċa tiegħu. U jistabilu sal-aħħar tas-sebajnijiet jisu kulħadd stabbilixxa l-qasam tiegħu. Kien hemm min anke biddel beda bil-poeżija u mbagħad kompla fuq il-proża. Kien hemm minn kollox. Kien hemm anke min beda bħal Dori Mikallef, per eżempju, kien qed tikteb id-drama fil-bidu, però mbagħad komplit bil-poeżija biss. Sewa, ir-rumanz li ħareġ mis-sebajnijiet kien rumanz illi rrid ilaqqa is-soċjali mal-psikoloġiku. Allura għandek l-istramp, Oliver Frigieri, meta jurik il-bniedem illi huwa ma jistax jiffittjaġu s-soċjetà tiegħu. Ikun student universitarju ma jiffittjax l-università. Jaħrab minn hemm jidħol is-seminarju. L-eluq tas-seminarju ma joqgħodx għalih. Jerġa' jaħrab minn hemm u jmur isib aħba. Sewa, u toġbu, però jinterpreta ħażin. U jasal mbagħad għal biex jipprova jikkommetti suwiċidju. U tantu bniedem fallut illi laqqas joqtol lilu nifsu mhu kapaċi. Għandek din ix-xena li orrajt, tajt ma di xini turi, din kienet qed turi l-ansjetà tas-sebajnijiet. Is-sebajnijiet iridu jaslu x'imkien. Ma fejn se jaslu? Ara, l-istess. Għandek imbagħad wara l-gaġġa Franz Sammut ħareġ is-samuraj. U s-samuraj x'kienet juri is-samuraj? Kif il-bniedem ukoll ma jistax isib postu ġo pajjiżu, ġo r-raħal tiegħu. Irid bil-forsi jikkumbatti ċerti elementi li jmorru kontra.
Jiġifieri allura il-kunċett ta' eroj spiċċa issa maċċ fadal dak il-.
Il-kunċett ta' eroj iva, spiċċa u ma spiċċax, fis-sens illi jekk aħna nitkellmu fuq l-anti-eroj. Sawa, tinsiex illi dak illi huwa anti-eroj illi se jħodha kontra il-massa, sawa, bħal l-art tax-xitan, pereżempju ta' J.J. Camilleri wkoll, sawa. Dana biex joħodha kontra il-kotra, irid ikun bniedem koraġġuż. Mela orajt huwa anti-eroj minnaħa ma eroj minnaħa oħra. L-istess bħal meta għandek il-gidba ta' Oliver Frigieri. X'inhu jgħid hawnhekk? F'pajjiż kattolku. X'jiġri meta l-imħabba fi żwieġ tmut? Ħaj nipprova dal-esperiment, it-teżi, mhux hekk tar-rumanz, tar-rumanz il-gidba. Ħan nipprova noħroġ minn dan il-kunċett ta' mħabba. U nara x'insib. Rajt inti qed tmur kontra il-tradizzjoni, rid ikollok kuraġġ biex tmur kontra dak li hu stabbilit, ftehna, l-istess għandek il-traversara ħdejn in-nixxija. Ġuvni li jirnexxielu joħroġ mill-qoxra żonqrija tal-mistħija tiegħu, tal-introverżjoni tiegħu, u jsir iħobb waħda u dona jidolizza. Imma mbagħad joħroġ diżappuntat għax di taqlib ilu. X'sa jiġri? X'sa jagħmel? Sa jagħmel bħal samuraj jipprova jsib skuża nobbli biex jifdel ilu nnifsu u joqtol ilu nnifsu fis-suċidju le. Is-soluzzjoni li jagħti traversar hemmhekk huwa li naqdef iktar lejn ix-xefaq. U x-xefaq jiġifieri huwa bidu ġdid. Il-bidu ġdid. Jiġifieri ara x'inhu jiġri issa lura l-mistoqsija tiegħek fis-sebajnijiet, ir-rumanz, ir-rumanz Malti fis-sebajnijiet. Jipprova janalizza l-problemi tas-soċjetà attwali tas-sebajnijiet. Ħafna minnhom għadhom jgħoddu sal-lum għax huma universali. U mhux hekk. U mhux jagħti soluzzjoni, jagħti possibilità. Rajt, rajt, li jettilab bil-klim, rajt. Fil-kas, iva, mela jati soluzzjoni. Li tkun possibli imma, niftemu, miex xie ricetta, miex xie ricetta pulita bħal.
L-ingredienti l-est.
Eżatt, bħal taħt l-etzal-nied, per eżempju, ġustizja soċjali nisranija, dika għanda tkun plup. U nifu għem. Izminijiet imbidlu, għax għawen nitkellmu fuq 40 sena differenza. Issa, meta ġie 80-ijiet, meta ġew 80-ijiet, ir-rumanz baqa' fl-soċjetà tiegħu, però issa kien f'qala daqsxejn iktar stabbli illi seta' jiġġudika dik is-soċjetà, u fit-80-ijiet ir-rumanz Malti jinsibuh qed jiġġudika xi aspetti tas-soċjetà Maltija. F'temna, semmejna ir-rumanz ta' Linus Piteri, pereżempju, Rivoluzzjoni du Minore, qed ħares lejn il-kwistjoni politiko-reliġjuża, sewa tas-sittinijiet, u qiegħed kważi jagħti għamla ta' ġudizzju. Issa ġudizzju fis-sens, mhux bil-fors jgħid da tajjeb jew dak ħażin, le, anzi, il-mod kif jagħmilha Linus Piteri qiegħed jgħid ara, ir-revoluzzjoni tista' tkun do minore daqxejn kalma. Revoluzzjoni tiġi bil-kalmezza kollha li soċjetà tista' tipproduċi, mhux bil-vjolenza. Għandek mbagħad il-polpi borċ bejn mara u qassis illi qed juri qed jikkundanna sewwa il-poter assolut illi l-kaplan kien kollu fuq l-injoranza tan-nies. U ħaddimhom mu għandek bniedma hemmhekk il-gerit illi l-istorja tkun ambjentata fil-bidu tas-seklu 20, però moħ gerit huwa propjament huwa moħ ta' mara ta' tmeninijiet, jiġifieri hemmhekk għandek trampjant ta' mentalità biex jikkundanna dak l-aġir tas-soċjetà Maltija fil-qasam parrokjali illi kien kważi ibellalhom kollox. Lin-nies. Ir-rumanz ilhom il-bħaħal. Allura huwa kontra l-baħnaniżmu. Inti tħalli ġidek l-Gniżja, ħalli tixri l-ġenna. Dik it-tip ta' mentalità. U għandek dik il-kundanna. U hemm rumanzi oħra.
Jemmen ċarsna se fanka tmeninijiet u veru, naħseb il-rumanz li baqa' jiddomina tmeninijiet naħseb ir-rumanz Oliver Frigieri fil-Parlament.
Fil-Parlament.
Huwa dak l-aktar rumanz. Għet jorbot. U għemmek. Kellu speċjali dal romanz.
Iva, għemmek għandek għamla ta' ġudizzju ieħor.
So.
Għaliex? Għaliex?
Għamlek għet ħar.
Iva, tal-prezent, s-sarmek, għax il-prezent kiena tu għezan. U għet ħares u għet jara li jrit jgħaddi minn triq. Li għanda li minna di jiftħu ferat ta' toroq oħra. Jekk idur law sa' jsib il-nazzjonalisti. F-meeting. Jekk idur l-hemm se jsib il-laboristi f-meeting, la dal-imbierek individwu li ma jriċi kollu x'jaqsam l-ama nazzjonalisti laqas mal-laboristi. Minn fejn se jgħaddi? Dik hija teżi ta' fil-Parlament ma jekbru xjuri. Imma l-mistoqsija tiegħek għaliex ħalla daqshekk impatt. Għaliex dak inkiteb fl-1986 u kien fl-aqwa tal-vjolenza politika li kellna. Meta Malta vera kienet maqsuma. Maqsuma dawk illi kienu pro il-violenza. U dawk li kienu anti il-violenza. Kważi, hawnhekk il-politika kienet hekk f'temna. U minħabba li kien attwali ħafna, kien rumanz li qed jitkellem fuq l-attwalità, fuq dak li n-nies il-qarrejja ġifieri kienu qed iħossu, allura għamel dak l-impatt. Miegħu dak interessanti wkoll fl-istess perjodu ħareġ ir-rumanz tal-fantaxjenza ta' Kilin. Tmintijin fi Dragunara li wkoll qed juri imma hawnhekk mod allegoriku, mhux allegoriku, insomma metaforiku, Malta wara xi gwerra nukleari nqasmet fi tnejn. Il-Pawlini, dak ġifieri dawk li ridu l-Kattoliċiżmu, u ta' Dragunara. Ta' Dragunara, ta' Dragun, ġifieri, hawnhekk qed jilgħab bil-kliem ukoll. U għandek l-istess Firda, bejgħod u ieħor Kilin mal-ewwel Kilin jaqbad u l-ġudizzju tiegħu huwa tajjeb kontra l-ħażina u m'għandekx xejdu.
L-istess tip ta' Kulina l-istess
anke. Eżatt, mentri Oliver fil-Parlament ma jekbru xjuri, mhux hekk tielek l-istampa ta' tajjeb kontra l-ħażin. Imma dawk li qegħdin fil-poter huma minn huma dawk li qegħdin fil-poter għax anke minn kien fl-oppożizzjoni jista' jkun li kellu poter, għamla ta' poter għax meta tkun qed tersaq l-elezzjoni, kull kandidat għandu l-poter.
Charles fil-qasir ħafna mhux se nagħmlu ġustizzja ma' żmien żgur għax imma l-ħin qed jiġribina mid-disajnijiet għas-seklu 21 issa bażika.
Sawa, fid-disajnijiet imbagħad l-affarijiet bdew ħafna iktar. Ikunu analitiċi u r-rumanz allura seta jipprova jħares daqxejn iktar madwaru jara x'qed jiġri barra fosthom pereżempju hemm ir-rumanzi ta' Rena Balzan. U l-kol ta' nisel wieħed sewwa fiż-żifna tal-bliet Rena Balzan li tippromuovi il-femminiżmu Malti sewwa li ilaħħaq mal-femminiżmu kontinentali. F'temna, u mbagħad nidħlu għas-seklu 21 meta għandek l-ewnet bejn id-dizajnijiet u l-ewwel diċenju tal-seklu 21 reġa beda jiġi popolari ir-rumanz storiku, għax għandna diversi rumanzi storiċi li inkidbu, però differenti minn dawk tal-ewwel nofs tas-seklu 20, għax issa hawnhekk naturalment għandek għaġna sħiħa. Sewa, u fil-romanz storiku allura tidħol ħafna l-psikoloġija. Il-romanzi tal-awtur il-ġodda tal-lum ta' żmienna huma ħafna iktar ħielsa f'dawk li qabel kienu tabu. Allura sassib anka termini li normalment it-tradizzjoni tikkundanna. Ftemna, però iż-żminijiet inbidlu u llum naċċettawhom. Naċċettawhom fil-letteratura għax hawnhekk tidħol il-kustjoni. Il-letteratura sa fejn għandha turi il-verità. Pereżempju, qed niftakar f'rumanz Celibacy ta' Tyrone Grima, pereżempju, li jġib dan il-qassis li jgħid f'konflitt għaliex jixtieq li jkollu sess. U darba minnu manka waqt il-prietka qed jara mara sabiħa u d-diemu qed jimmaġina din illi qed ikollu sess magħha fuq bankina. Affarijiet li llum jingħu inti naċċettawhom għax il-ħajja hija din. Ma nistgħux inbidlu għall-ħajja. U l-letteratura għandha tur ieħdan. Issa jkollok udjenza tgħidlek imma jiena dak ma naqrax. Alright, kulħadd hemm. Illum tant kienet produttiva fis-seklu 20 il-letteratura tagħna, illum wieħed jista' jagħżel jaqra dawn ir-rumanzi jew dawk ir-rumanzi. Però hemm lokal kulħadd dik is-sabiħ li għandna bħalissa.
Wieħed ħalli żmien Charles biex ikun imħallek kif dejjem ngħidu. Grazzi ħafna hemmhekk lill-Dr. Charles Briffan it-tama li dawn iż-żewġ programmi fejn iffukajna ftit dwar ir-rumanz anke qabdukom l-abtit biex wieħed jaqra ir-rumanz Malti, japprezza r-rumanz Malti forsi jekk hemm xi rumanz li forsi wieħed anke insieħ għaliex le wieħed għallef ftit il-paġni tal-istorja tal-rumanz Malti li x-verament bħal-met jajċar veru għaw ħafna wieħed x-jara. Aħna niltaqaw bħallum ġimgħa fl-istess ħin fejn ħan nitkellmu dwar il-novella u se nagħmlu dan Malina Spiteri. Insellkom. Smajtu temi fil-letteratura Maltija. Presentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.